Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Peste 50.000 de cetățeni ruși au votat în Moldova la alegerile pentru Duma de Stat.
Episcopul Markel se pune în fruntea protestelor anti-islamice și anti-gay și l-acuză pe premier că nu ține seama de popor.
Chiar dacă au fost multe acțiuni de stradă organizate împotriva adoptării acestei legi, prim-ministrul nostru ignorează părerea poporului și pășește peste lucruri sfinte.
Și o nouă ediție a Dicționarului de Sunete al Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Observatorii internaționali au declarat că alegerile generale din Rusia au fost pline de nereguli, iar în campania electorală libertatea de expresie a fost limitată. Sunt concluziile la care au ajuns observatorii din partea OSCE și ai Consiliului Europei.
Our main concern is the lack of separation.
Heidi Tagliavini, șefa misiunii OSCE, a criticat mai ales faptul că între partidul de guvernământ și stat nu există o separare clară, ceea ce a redus mult competiția politică deschisă. Mai mult, ea a remarcat faptul că multe partide nu au avut nici posibilitatea de a se înregistra. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, Partidul Rusia Unită, condus de premierul Vladimir Putin, a câștigat alegerile cu aproape 50% din voturi. Preasfințitul Markel, arhipastor al episcopiei de Bălți și Fălești, l-a acuzat pe premierul Vlad Filat că ar fi înșelat așteptările clerului, căruia îi promisese că va retrage legea antidiscriminare. Aflat la Praga, Filat a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că va înainta proiectul de lege în Parlament. Uniunea Europeană a decis astăzi să lanseze negocierile privind crearea zonei de liber schimb cu Republica Moldova și cu Georgia. Franța și Germania au pledat astăzi pentru adoptarea unui nou tratat european care să prevină repetarea crizei datoriilor în care se găsește acum zona euro. După o întrevedere la Paris cu cancelara Germaniei Angela Merkel, președintele Nicolas Sarkozy a precizat că noul tratat trebuie să includă o clauză prin care automat să fie sancționate țările care depășesc plafonul unui deficit de 3% din produsul intern brut.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Partidul de guvernământ din Rusia se îndreaptă spre o nouă victorie electorală în urma scrutinului de duminică, dar în noua Dumă de Stat, Partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin va avea mai puține locuri decât în prezent.
Ca și în anii trecuți, alegătorii ruși din Republica Moldova au participat la scrutinul parlamentar de ieri, votând la Chișinău, la Bălți și Comrat, dar și în Transnistria. Detaliare Liliana Barbaroșe.
Datele făcute publice de reprezentanța diplomatică rusă de la Chișinău în urma scrutinului de duminică constată o popularitate în scădere față de 2007 a partidului lui Vladimir Putin, dar încă destul de înaltă. Rusia Unită a fost sprijinită de 75% din cele în jur de 52.000 de votanți, față de 83% din 47.000 câți au participat la scrutinul din 2007. Ambasada rusă nu delimitează voturile date în regiunea Transnistria, dar se poate deduce că majoritatea votanților sunt de acolo chiar și pentru simplul motiv că reoanele din stânga Nistrului au funcționat cele mai multe din secțiile de votare deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Grigore Voluvoi, politolog transnistrean, președinte al unei organizații apărătoare a drepturilor omului cu sediul la Tighina, spune că pentru mulți în Transnistria rezultatele de ieri au fost previzibile. Locuitorii regiunii, spunea Valovoi, au sprijinit actuala putere din Federația Rusă în speranța că Transnistria va continua să se bucure de ajutorul financiar și umanitar pe care l-a primit până acum de la Kremlin. Este oarecum un vot pentru țara mamă, spunea Valovoi. Ar putea însemna votul pro-Putin și un vot anti-Smirnov în Transnistria, unde duminica viitoare autoritățile nerecunoscute organizează alegeri prezidențiale cu alt favorit al Kremlinului decât Igor Smirnov. Grigore Voluvoi este mai degrabă sceptic.
Я полагаю, что здесь можно прогнозировать 50 на 50. Большинство людей, большинство экспертов.
Șansele lui Smirnov sunt cam de 50 la 50. Cei mai mulți experți de aici cred că el poate câștiga, dar doar dacă din primul tur. În situația în care nu reușește, în turul 2 mai degrabă că va pierde. Pentru analistul Oazu Nantoi de la Chișinău, rezultatele votării pentru Duma de Stat nu au nicio relevanță în contextul viitoarelor așa zise prezidențiale din Transnistria.
Ce Aici s-au numit ieri alegeri în raionele de est ale Republicii Moldova. Coeficientul de credibilitate este zero, deoarece nimeni nu încurca regimului să arunce cu sacii buletinele. În ceea ce privește ziua de 11 decembrie, dilema este doar una. Va rămâne Smirnov sau va fi nevoit să plece Smirnov? Deocamdată, nu există motive pentru a crede că Igor Smirnov va pleca după 11 decembrie.
Și analistul Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă, care crede că Kremlinul l-a lipsit de sprijin pe Smirnov nu pentru că ar dori înlăturarea acestuia, ci pentru a-l face mai loial, anticipează o victorie a lui Smirnov la alegerile transnistrene de duminică.
Sunt convins că și Igor Smirnov, în calitatea sa de cetățean a Federației Ruse, a votat tot pentru regimul Rusia. Aceste acțiuni ale Federației Ruse care încearcă să convingă lumea din exterior că sunt obosiți de Igor Smirnov, este totuși mai mult un spectacol și în același timp o încercare de a nu de a-l schimba pe Smirnov, ci probabil a-l face mai mult să conformeze la anumite cereri ale Federației Ruse. Deci, eu cred că așa numite alegeri de acolo vor înregistra victoria lui Igor Smirnov la 11 decembrie.
În Transnistria ar exista, potrivit unor date mai vechi ale ambasadei ruse, în jur de 160.000 de posesori ai pașapoartelor rusești, dintre care circa 100.000 cu drept de vot. Ar fi un sfert din alegătorii transnistreni, dacă e să credem datelor oferite recent de Comisia Electorală de la Tiraspol, ce a anunțat înscrierea în listele electorale a unui număr de 406.000 de persoane cu drept de vot. Date considerate de alt fel de analiștii de la Chișinău drept vădit exagerate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Episcopul Markel de Bălți și Fălești a participat sâmbătă la unul din protestele antiguvernamentale organizate de opoziția comunistă. Presa a relatat că Markel a cerut demisia actualei coaliții de guvernământ, reproșându-i printre altele că a înregistrat cultul islamic și că ar vrea să legalizeze homosexualitatea. Episcopul și-a detaliat astăzi acuzațiile la o conferință de presă despre care relatează Ala Ceapai.
După ce și-a exprimat încă o dată atitudinea negativă față de legea antidiscriminare, episcopul Markel a adus acuzații prim-ministrului Vlad Filat.
Chiar dacă au fost multe acțiuni de stradă organizate împotriva adoptării acestei legi, prim-ministru nostru ignorează părerea poporului și pășește peste lucruri sfinte.
Episcopul Markel a ținut să amintească că premierul Vlad Filat l-a asigurat pe Patriarhul Rusiei Kiril când acesta a vizitat Republica Moldova că nu va susține legea antidiscriminare. Totodată, spune episcopul Markel, premierul face cu totul alte declarații în fața oficialilor europeni.
Mai de unesc, dânsul, din nou, a făcut o declarație încă din inima Europei, din Praga, că totuși va sodomiza țara, va înainta proiectul de lege antidiscriminare în Parlament și a făcut anunț și îndemn în adresa tuturor componentelor alianței să susțină această inițiativă.
Nu este pentru prima dată când episcopul Markel, dar și alte fețe bisericești și-au exprimat public dezacordul față de adoptarea legii antidiscriminare. Iată cum a comentat acum câteva zile atitudinea bisericii față de legea antidiscriminare, dar și propria poziție față de această lege prim-ministru Vlad Filat. Într-un interviu exclusiv pentru Biroul Europei Libere de la Praga.
Inclusiv biserica își are obligațiunile sale vis-a-vis de unitatea societății. Ori biserica are un rol foarte important. Și aici nu mă refer la adoptarea legilor sau la impunerea unui punct de vedere în adoptarea legilor. Eu nu cred că adoptarea legii privind nediscriminarea noi aducem atingere moralității în societate. Și urmează să promovăm acest proiect de lege. De altfel, lege care este una principală, importantă în planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize.
Iulia Marcinski de la Coaliția Nediscriminare spune că legea antidiscriminare nu trebuie privită doar ca un angajament față de Uniunea Europeană.
Nu este oportun, nu este adecvat să fie adoptarea legii să fie privită doar prin prisma liberalizării regimului de vize. Iar trebuie în primul rând să fie un mecanism foarte bun pentru remedierea victimelor discriminare și pentru prevenirea cazurilor de discriminare. Este în interesul tuturor ca legea să fie adoptată cât mai rapid. Ori vorbim de guvern care va plăti penalități din urma cazurilor aduse la CEDO, dar mai important și mai presus este faptul că victimele rămân neremediate.
Amintim că proiectul legii antidiscriminare a fost retras în primăvara acestui an din Parlament, când guvernul și-a dat seama că nu are suficient sprijin din partea deputaților pentru adoptarea ei. Totodată, adoptarea legii antidiscriminare până în iunie 2011 a fost unul din angajamentele asumate de guvern față de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Alacia Apai pentru Radio Europa Liberă.
După ce majoritatea parlamentară a aprobat ca alegerea președintelui să fie validată atunci când vor vota 61 de deputați, liderul Partidului Democrat propune ca deputații să voteze la vedere în ziua de 16 decembrie. Deși votul este considerat secret, Marian Lupu a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că astfel deputații vor demonstra că nu vor alegeri anticipate și se vor evita unele manevre, ca în 2009. Deși nimeni nu poate garanta că președintele va fi ales pe 16 decembrie, se fac auzite tot mai multe voci care spun că șansele ca el să fie votat în Parlament cresc. Părere împărtășită și de analistul Corneliu Ciurea într-un interviu acordat Valentinei Ursu și difuzat în premieră în emisiunea noastră matinală.
Sunt cea mai optimist în privința alegerii președintelui.
Ce vă alimentează optimismul?
Presupunerea că ar exista totuși anumite înțelegeri în spatele stabilirii datei alegerii președintelui, fie înțelegeri care țin de relația alianța cu Dodon, fie cea dintre alianță și Voronin.
Alianța, toți cei trei, plus pe CRM?
Aș admite că PLD-MEU ar putea și ar trebui în mod normal să-l voteze pe Marian Lupu în cazul în care el va fi înaintat, fără a ține cont cine altcineva va susține această candidatură. Din acest punct de vedere, ar exista anumite șanse că președintele va fi ales.
De ce ar trebui susținută candidatura domnului Lupu?
Nu văd o altă candidatură care ar întruni un consens. Candidatura domnului Lupu, ca și multe alte situații politice, pot fi catalogate ca alegerea răului cel mai mic și domnul Marian Lupu se potrivește perfect pentru această ipostază.
Ce se întâmplă dacă comuniștii vin și ei cu o candidatură?
Păi n-au decât să vină și după asta să o voteze, dar în cazul în care comuniștii își au propria candidatură, alianța nu poate decât fie să ceară voturi din partea grupului celor trei, fie să admită că există un joc al comuniștilor care vine cu o candidatură și apoi votează altă candidatură. Dar nu cred că se vor face jocuri atât de complicate, pentru că situația este de așa natură încât e nevoie de maximă transparență. Nu cred în niște jocuri foarte subtile de culise. Până la urmă, totul se va developa și, repet, voturile lipsă pot veni în mod deschis, fie din partea lui Dodon, fie din partea comuniștilor.
Ce ar motiva pe comuniști să-și dea votul pentru candidatura domnului Lupu, din moment ce doi ani tot au trâmbițat sus și tare că în niciun caz nu votează această candidatură?
Comuniștii nu vor vota cu inima deschisă candidatura domnului Lupu. În cazul în care se hotăresc să o facă, probabil am putea admite că ar putea să existe niște influențe venite din exterior, în special de la Moscova.
Dar după ce Vladimir Voronin, da, a vizitat Moscova.
Da, probabil, pentru că vizitele nu se fac întâmplător. Pe de altă parte, sigur, suntem în drept să ne întrebăm ce se poate de oferit și ce va fi oferit pe CRM-ului pentru acest vot.
Ce vor cere comuniștii pentru că își dau votul pentru candidatura, păi, domnului Lupu?
Și asta, sigur, este o întrebare interesantă, cât de pretențioși vor fi comuniștii.
Vor insista asupra reformatării guvernării?
Nu știu dacă ei pot să ceară chiar atât de mult. Este foarte clar că alegerea președintelui în format 4 partide va fi împachetată sub forma unei salvări a țării și aici există, sigur, explicația. Am votat pentru Lupu pentru că am dorit să facem un bine acestui stat și nu am cerut foarte mult în schimb.
A fost analistul Corneliu Ciurea într-un interviu acordat Valentinei Ursu și difuzat în premieră în emisiunea noastră matinală de luni, 5 decembrie. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, o relatare despre protestele sociale de amploare din Bulgaria și un nou episod din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Bulgaria iau amploare protestele împotriva măsurilor de austeritate și a nivelului de trai oricum scăzut din cea mai săracă țară a Uniunii Europene, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Timp de două ore a fost închise astăzi cu tractoare și alte mașini agricole grele, drumuri și puncte de frontieră, printre care podul Rusei Giurgiu, Capitan Andreevu și Lesul la frontieră cu Turcia. 170 de tractoare grele vor parca seara aceasta în piața Parlamentului, unde mâine va avea loc un miting național de protest. Producătorii de cereale vor rămâne în capitală până joi sau pe termen nelimitat, în funcție de evoluție tratativelor cu guvern. Presa pro-guvernamentală a scris că protestele sunt organizate de 6-7 mari arendatori, printre care și unul care lucrează 280.000 de hectare, un adevărat record în cadrul Uniunii Europene. Feroviarii aflați în grevă au respins propunerile conducerii companiei BDJ, prin care afirmă ei salariile vor fi practic reduse cu 35-37%, iar sporurile de noapte și vechime anulate. Concediul anual va fi mai scurt cu 2 zile, iar în caz de pensionare vor fi plătite 7,59 salarii. Ei nu acceptă închidere definitivă în timpul grevei a 97 de linii feroviare. Viceprim-ministru și ministru de finanțe, Simeon Diancov, a avertizat că statul nu se va mai implica financiar în căile ferate. Între timp a devenit cunoscut că 30 de milioane de euro ale companiei BDG se află la bancă corporativă, acea numită bancă guvernului, iar conducerea căilor ferate nu știe acest lucru. Până la finele anului, BDG trebuie să achite 15 milioane companiei germane Siemens, în caz contrar riscă să piardă 25 de motrice de Zero. Cele două confederații sindicale, cea a sindicatelor independente, KNSB și Podkrepa, Sprijin, au amenințat cu un nou miting național de protest în ziua în care în Parlament va fi votată propunere privind majorarea cu un an a vârstei de pensionare. Sindicatele afirmă că numai din economie gri vor putea fi asigurate pentru stabilizarea sistemului de pensii venituri suplimentare de peste 15 miliarde euro. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că pe fundalul protestelor se văd mai bine realizările guvernului. El a mai spus că liderii Partidului Socialist se ascund în spatele grevelor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ca și alte țări europene atinse de criză, România se confruntă în aceste zile cu sarcina dificilă de a alcătui un nou buget de austeritate, relatează de la București Sabina Fati.
Opoziția din România a depus peste 8.000 de amendamente la bugetul de stat pe 2012 cu intenția de a bloca lucrările parlamentare pe acest subiect, fiindcă e greu de crezut că pot fi luate în discuție toate aceste propuneri făcute de socialiști și liberalii români. Opoziția ar vrea ca anul viitor să scadă cheltuielile cu asigurările sociale plătite din buzunar românilor cu 10%, militează pentru reducerea treptată a TVA-ului până la revenirea la 19%, cât era anul trecut înainte de mărirea ei la 24%. Mai mult, socialiștii și liberalii propun indexarea pensiilor cu rata inflației plus 50% din salariul mediu pe economie și alte cheltuieli care ar costa bugetul total al României peste 5 miliarde de euro, după calculele făcute de premierul Emil Boc. Cele mai sensibile domenii din punct de vedere electoral, sănătatea și învățământul, au primit fonduri insuficiente, dar miniștrii care patronează aceste două ministere se declară mulțumiți, raportând procentele alocate la criza economică pe care o traversează România. Comisiile de specialitate din Parlamentul Țării au adoptat astăzi principalele capitole bugetare. Astfel, sănătatea a primit 4% din produsul intern brut, de 0,4 ori mai mult decât anul trecut. În schimb, bugetul educației din România rămâne extrem de scăzut, 3,5%, deși prin legea învățământului acest domeniu ar trebui să primească anual 6% din produsul intern brut. Nici Armata României nu a primit suma scontată, iar oficialii apărării au explicat că economia autohtonă nu a permis o sumă mai mare de 1,3% din produsul intern brut, deși conform angajamentelor asumate ca stat membru NATO, România ar trebui să aloce 2,3%. Doar la capitolul investiții opoziția nu cere suplimentări de fonduri, dar din această zonă, de unde se mai mișcă puțin economia românească, guvernul a tăiat aproape 500 de milioane de euro, sperând să atragă mai mulți bani europeni. Bugetul consolidat al României pentru anul viitor se bazează pe venituri totale de 46,8 miliarde de euro și pe cheltuieli de 51,5 miliarde. România speră să aibă în 2012 un deficit de 1,9% din produsul intern brut, dar atât specialiștii cât și opoziția consideră că socoteala guvernului este nefezabilă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București acordă și astăzi spații ample crizei datoriilor din zona euro. Detalii are Tania Radu.
Ce va deveni Europa? Este întrebarea la care caută răspuns câteva dintre articolele din presa de azi. În evenimentul zilei, Sebastian Lăzăroiu găsește că problema insurmontabilă este pierderea credibilității echipelor politice din statele membre. Chiar dacă mesajele transmise acum apăsați de cancelarul german Angela Merkel și de președintele francez Nicolas Sarkozy sunt corecte, ei s-au aflat la cârma politicilor economice greșite care au dus la criza actuală, spune autorul. În România Liberă, Tom Gallagher se gândește deja la ce se va întâmpla cu o regiune vulnerabilă, cum sunt Balcanii, pe fondul acestor transformări europene. E remarcată schimbarea de ton a naționaliștilor din țările desprinse din fosta Iugoslavie. Ea s-a explicat printr-o strategie rusească bine controlată de revenire în regiune. Politicieni din Serbia, Bosnia și Muntenegru își redescoperă vocația panslavistă. Ba chiar și liderul social-democrat român, Victor Ponta, declara recent că un guvern din care PSD ar face parte va reface bunele relații cu Rusia și cu alte state non-euroatlantice. Și cum Balcanii trebuie să țină cont și de prezența Turciei în regiune, Gallagher se teme că influența Uniunii Europene în această zonă ar putea fi de scurtă durată. Corespondentul ziarului Adevărul la Bruxelles, Ovidiu Nahoi, afișează însă un optimism rațional. Europa se transformă deja sub ochii noștri, iar sensul transformării nu poate să fie decât unul singur. Sistem fiscal armonizat și reguli bugetare comune, adică renunțare la o parte din suveranitatea statelor membre. Este singura soluție, crede comentatorul, și e bine că România e deja avută în vedere ca fiind parte din această transformare. Fiindcă, cităm din articol, de mai bine de un deceniu și jumătate, Europa este sursa bunelor reglementări pentru România, fie că vorbim despre justiție și administrație, transparență sau concurență. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem acum un nou episod al rubricii muzicale alcătuite de Lucian Ștefănescu.
Thank you.
Life doesn't start with a title. The One Man Show. We are water and return there. We go to the place of the slurry and bury and bale.
Brian Peter George St. John Le Baptiste de la Salle Eno, cunoscut sub numele de Brian Eno sau și mai scurt Eno, este un muzician, compozitor, producător, teoretician, artist vizual și cântăreț englez, considerat a fi inventatorul muzicii ambient. S-a născut la Suffolk, Marea Britanie, și prima școală pe care a urmat-o a fost Colegiul St. Joseph din Berkfield, Ipswich, înființat de Ordinul Catolic St. John Le Baptiste de la Salle, de la care a împrumutat o parte din numele său. La începutul anilor 70 a fost organistul și pianistul trupei de glam rock Roxy Music și, după despărțirea de Roxy Music în 1973, a început o prolifică și lungă carieră artistică, a cărei principală caracteristică e căutarea neîncetată de noi forme de exprimare muzicală. Maestru al experimentului, Eno e considerat de majoritatea comentatorilor unul din cei mai importanți artiști contemporani, pentru că a modificat pentru totdeauna felul cum e abordată, compusă, produsă, cântată și percepută muzica, și absolut totul, începând de la punk până la techno sau new age, poartă inconfundabilă marcă a influenței sale. Am citat pe unul din critici de la All Music. Unul din cele peste 40 de albume ale lui Brian Eno, realizate solo sau în colaborare, se numește Drums Between the Bells, tobe printre clopote. El a fost lansat în 2011 la casa de discuri britanică Warp, poate cea mai importantă casă de discuri din lume în domeniul muzicii electronice, și este o colaborare între Brian Eno și poetul britanic Rick Holland. Avem de-a face cu un alt experiment al lui Eno, care folosește aici cuvântul vorbit drept nou și cu totul neobișnuit instrument muzical. De altfel, albumul are ca subtitlu Brian Eno and the Words of Rick Holland, adică Brian Eno și cuvintele lui Rick Holland. Nu e vorba de un acompaniament muzical al unor texte poetice, ci exact cum am spus, de folosirea cuvintelor scrise de Holland ca instrumente muzicale. Aceste cuvinte sunt citite de Eno, de Holland și de alți câțiva oameni aleși de muzicianul englez din cauza personalităților lor vocale distincte. Bibliotecarul personal al lui Eno, o doamnă care lucrează la sală de gimnastică frecventată de muzicieni, o altă doamnă întâlnită întâmplător pe stradă și un vânzător la un magazin din apropierea casei sale. Cronicarul ediției online a ziarului Scotsman spune că Drums Between the Bells este o meditație asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat poezia și performanța vocală.
Thuddering Dow Jones caffeine wheel, frequency steel, adrenaline, shifting like a lizard spine, and a didgeridoo as numbers stack and break, and diamond shard into. Ballistic tips and driving night, signaling diodes and natural light.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Viorica Ella Caraman, redactor șef adjunct al revistei Limba Română.
Cu numărul 11-12, revista Limba Română a încheiat deja anul editorial 2011, care a prilejuit și elaborarea unor ediții de bilanț privind activitatea noastră din cei 20 de ani de la fondare. Din momentul apariției primului număr, publicația, se știe, a fost un scut de apărare a identității noastre spirituale, iar continuitatea acestei misiuni este resimțită și azi. Ediția curentă a revistei se deschide cu rubrica Biblioteca și tranziția, ce ilustrează o situație deloc de invidiat a bibliotecilor publice și școlare din Republica Moldova. Cifre precum 0,5 lei destinați pentru achiziții de carte anual per capita, 0,17 metri pătrați ce constituie spațiul dintr-o sală de lectură al unui cititor, sau 25% din fondul general de carte cu alfabet latin, desemnând puterea și cultura noastră reduse la absurd, ne lasă fără cuvinte. În schimb, nu ar trebui să ne lase indiferenți. Astfel, din limba română, aflați de ce nu citesc studenții sau de ce este tristă libertatea cărții la noi. Profesorii de română vor găsi în acest număr tehnici de dezvoltare a creativității recomandate de profesorul Constantin Șchiopu. Contrapunctul mobilizator al situației bibliotecilor din Republica Moldova îl constituie lesne portretul Lidiei Lipkovskaya, figură marcantă a teatrului liric basarabian, ce reperează în diacronie potențialul artistic al locuitorilor spațiului prutonistrean, demn de recunoaștere internațională.
A fost Viorica Ela Caraman, redactor șef adjunct al revistei Limba Română. Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție.